73 μέρες έμειναν για την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο Κορτίνα 2026 που θα διεξαχθούν 6 με 22 Φεβρουαρίου στην Ιταλία. Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει στην Αρχαία Ολυμπία την άλλη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου με πρώτο λαμπαδιδρόμο τον παγκόσμιο πρωταθλητή του αλπικού σκι τον Αλέξανδρο Γκινή και η τελετή παράδοσης της Φλόγας θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο 4 Δεκεμβρίου. Οπότε μετράμε αντίστροφα λοιπόν για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου φυσικά θα έχουμε και ελληνικές συμμετοχές. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων, ο κύριος Γιώργος Νικητίδης, για να μας μιλήσει λοιπόν για τις ελληνικές προκρίσεις, το ποιοι Έλληνες αθλητές έχουν κλειδώσει τη συμμετοχή, ποιοι την διεκδικούν ακόμη, αλλά βεβαίως να μιλήσουμε και για την προετοιμασία και τις δυσκολίες γενικότερα που υπάρχουν. Κύριε Νικητίδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Σπυρού.
Τι κάνετε?
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Επιτρέψτε μου να πω ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σαν ομοσπονδία καθόλου καλά.
Γιατί?
Πριν από 2-3 λεπτά, ναι, επικοινώνησα με το team του Αλέξανδρου του Κινίου και μου είπαν ότι είχε ένα τραυματισμό σήμερα στην προπόνηση. Ακόμα είναι στη διαδικασία διάγνωσης, δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Δεν μου τα είπανε πάρα πολύ ευχάριστα.
Μάλιστα.
Και πραγματικά είναι μια στιγμή...
Η άσχημη είδηση της ημέρας είναι αυτή.
Ναι.
Παραμονές βεβαίως των Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματικά είναι μια... Μακάρι, τι να πω τώρα, μακάρι να είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα. Δηλαδή με κάποιες θεραπείες, αλλά... Καταλαβαίνουμε ότι...
Το ευχόμαστε όλοι, αλλά ξέρετε, είναι ένα άθλημα που ένας τραυματισμός στην ποδοκνημική τώρα, όπως μου είπανε ότι είναι αυτό του Αλέξανδρου, φοβάμαι πολύ ότι όσο χειρότερα και αν θέλει να το δει κανείς...
Να το παλέψει, ναι.
Ας
είμαστε αισιόδοξοι όμως εμείς, ας είμαστε αισιόδοξοι και θα δούμε τις επόμενες μέρες.
Να ευχηθούμε τα καλύτερα και για τον ίδιο και για την ομάδα στο σύνολό της.
Μάλιστα. Έχετε ενημέρωση για το αν θα τρέξει τελικά στη λεμπαδιδρομία? Ναι. Κύριε Νικητίδη, μας με ακούτε? Μάλλον χάθηκε το σήμα. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούω τώρα, σας ακούω. Κύριε Νικητίδη... Έχουμε μια δυσκολία λίγο στην επικοινωνία. Θα τον ξανακαλέσουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πάλι στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Νικητίδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Συγχωρέστε με, γιατί τώρα μπαίνουν τα τηλεφωνήματα, καταλάβατε τώρα, λόγω του προηγούμενου που λέγαμε.
Μάλιστα.
Ας συνεχίσουμε εμείς την κουβέντα μας.
Ρώτησα λοιπόν εάν έχετε ενημέρωση για το αν θα τρέξει στη λεμπαδιδρομία. Γιατί είναι πρώτος λεμπαδιδρόμος.
Δεν έχω καμία ενημέρωση. Όπως σας είπα κυριολεκτικά, λίγο πριν με καλέσουν από το κοντρόλ σας, είχα το τηλεφώνημα που με ενημερώσανε για τον τραυματισμό. Δεν ξέρω τίποτα ακριβώς. Μου είπαν μόνο ότι είχε τραυματισμό στην προπόνηση, στην ποδοκνημική, και ότι τώρα αυτή την ώρα πηγαίνουν για το νοσοκομείο για να γίνουν μαγνητικές, να γίνει εκτίμηση της κατάστασης. Είναι το μόνο που γνωρίζω.
Μάλιστα. Ευχόμαστε πραγματικά περαστικά να είναι σύντομα και να μπορέσει ο Αλέξανδρος να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς, γιατί νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να μπούμε στη θέση ενός αθλητή που έχει κάνει προπόνηση 4 χρόνια για να μπορέσει να μετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος και να μην μπορεί, δηλαδή τελευταία στιγμή κάτι να συμβεί και να το χάσει.
Θα έλεγα ότι ειδικά για τον Αλέξανδρο η προετοιμασία αυτή σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο είναι 8 χρόνια, γιατί κάπως έτσι λίγο πριν την προηγούμενη Ολυμπιάδα στο Πεκίνο, κάπως έτσι έχασε και την προηγούμενη Ολυμπιάδα με έναν τραυματισμό, δυστυχώς και τότε. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πούμε κάτι άλλο.
Είναι πολύ δύσκολο το αλπικό σκι, οπότε είναι πραγματικά κρέμονται σε ισορροπίες οι αθλητές.
Ναι, είναι, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία, ας πούμε, αποθεραπείας ή επανένταξης στα αγωνιστικά σχεδόν όλη η μισή εθνική μας ομάδα. Τα παιδιά μετά από τραυματισμούς της περσινής σεζόν και μετά από κάποιες επεμβάσεις. Τώρα βρίσκονται, προσπαθούν να μπουν κανονικά σε φάση προετοιμασίας, αγώνων πρόκρισης και όλα αυτά.
Μάλιστα. Τα μέχρι τώρα δεδομένα ποια είναι, κύριε Πρόεδρε? Πόσοι Έλληνες αθλητές αναμένετε να δώσουν το παρόν? Μας είπατε βεβαίως για τον Κινή. Οι υπόλοιποι αθλητές?
Αν εξαιρέσουμε τον Αλέξανδρο τον Κινή, για τον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, έχουμε μία θέση κοπέλας, γυναίκας στο αλπικό σκι. Αυτή τη στιγμή προηγείται στην κατάταξη η Ουρανία Ιντούσκου, προερχόμενη και αυτή από τραυματισμό. Κάπου μεταξύ της Ντούσκου και της Μαριτίνας Καλτσογιάννη ή της Ελένης Τσιοβόλου, που ήταν και στην προηγούμενη Ολυμπιάδα συμμετέχουσα. Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις τρεις θα πεθεί η πρόκριση. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα, η επικρατέστερη είναι η Ουρανία Ιντούσκου. Από εκεί και μετά έχουμε τρεις θέσεις στους δρόμους αντοχής, όπου μια θέση άντρα και δύο γυναικών. Στη θέση του άντρα διεκδικείται από τον Απόστολο τον Αγγέλη και τον Νίκο τον Τζουρέκα. Θα δούμε ποιος από τους δύο εν τέλει. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά ο Αγγέλης. Και κλειδωμένες συμμετοχές είναι της Κωνσταντίνας Καραλαμπίδου και της Νεφέλης της Τίτα, επίσης στους δρόμους αντοχής, όπως είπα και πριν. Αυτές είναι συγκεκριμένες, είναι αυτές οι δύο κοπέλες. Ευχόμαστε να είναι καλά, να είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά σε ένα άθλημα το οποίο, αν ξεχάσουμε το ας πούμε θεαματικότερο αλπικό σκι, το υδρόμιο αντοχής, όπως θα ξέρετε, είναι ένα πολύ επίπονο άθλημα, μεγάλες αποστάσεις.
Πολύ κούραση.
Τρέξιμο, πολύ κούραση, πολύ αντοχή. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα.
Πού προετοιμάζεται, κύριε Νικητίδη, δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι καιρικές συνθήκες και οι υποδομές δυσκολεύουν γενικότερα την προετοιμασία?
Κοιτάξτε, το καλό εντός και εκτός εισαγωγικών στους δρόμους αντοχής είναι ότι, επειδή έχουν και την καλοκαιρινή προπόνηση που κάνουν με ρόλερ σκι, μπορούν να κάνουν μεγάλο κομμάτι της προετοιμασίας τους και σε ελληνικό έδαφος. Βεβαίως, από εκεί και μετά, τώρα έχουν ήδη το τελευταίο 1,5 μήνα που βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, σε προετοιμασίες, σε κάποιους αγώνες, όχι ακριβώς πρόκρισης, αλλά ας πούμε κατάταξης. Στη συνέχεια έρχονται οι αγώνες πρόκρισης, τα πανευρωπαϊκά κτλ. Στο αλπικό βεβαίως μόνο σε χιόνι, σε παγετώνα για την ακρίβεια στην κεντρική Ευρώπη, κυρίως στην Αυστρία. Ή στο νότιο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είχαμε αθλητές μας φέτος το καλοκαίρι στην Αργεντινή, στη Νέα Ζηλανδία, όπου οι συνθήκες είναι αντίστροφες σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο, με την Ευρώπη. Οπότε κάνανε εκεί τις προετοιμασίες τους σε χιόνι κανονικά.
Πόσο εύκολο είναι, κύριε Νικητίδη, για την Ομοσπονδία να καλύπτει τις ανάγκες προετοιμασίας στο εξωτερικό?
Δυστυχώς καθόλου εύκολο. Δυστυχώς καθόλου εύκολο, όταν μάλιστα τα επίπεδα χρηματοδοτήσεων της Ομοσπονδίας είναι πολύ οριακά. Δηλαδή, ευτυχώς τα τελευταία δύο χρόνια έρχεται η κατανομή από τη φορολογία του στοιχήματος, που πρόσθεσε ένα σημαντικό κομμάτι στη χρηματοδότηση που έρχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί η τακτική χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας καλύπτει οριακά τα πάγια έξοδα προσωπικού και ενοικίων και τα λοιπά, τα λειτουργικά ας πούμε της Ομοσπονδίας. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με τη φορολογία του στοιχήματος, και όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καλυφθούν τέτοιες ανάγκες όταν οι αθλητές πρέπει να ταξιδέψουν με έναν πολύ και βαρύ εξοπλισμό, όταν πρέπει να βρεθούν σε χιονοδρομικά κέντρα όπου τα κόστη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ψηλά, επί μήνες, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Άρα καλύπτονται από τις οικογένειες και από χορηγούς ίσως?
Σε μεγάλο βαθμό από τις οικογένειες, πολύ σπάνια από χορηγούς, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μη προβεβλημένα αθλήματα, άκουγα προηγουμένως και τον συνάδελφο που συζητούσε περί του ζιουζίτσου, αυτά τα μη προβεβλημένα αθλήματα δυστυχώς δεν προσελκύουν και χορηγούς ανάλογα. Έχουμε την τύχη, θα έλεγα, να έχουμε ένα πολύ καλό μέρισμα από τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά της Διεθνούς Ομοσπονδίας, που παίζει που παίζονται σε διεθνείς προβολές οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Αυτά τα δικαιώματα φέρνουν έτσι κάποια σοβαρά έσοδα στην Διεθνή Ομοσπονδία, τα οποία κατανέμονται στις εθνικές ομοσπονδίες, τις 120 περίπου που μετέχουν στη ΦΥΣ κυρίως. Εμείς έχουμε την τύχη και σε συνέχεια και καλών σχέσεων, θα έλεγα, καλών διεθνών σχέσεων που έχουμε αναπτύξει, να είμαστε σε μια μεσαία κατάταξη. Σε αυτό βεβαίως συμβάλλουν και οι επιδόσεις των αθλητών μας, και να έχουμε ένα αρκετά καλό μερίδιο σε αυτά τα δικαιώματα που μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους αθλητές μας και κυρίως να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη, με τα εκατοντάδες παιδιά που υπάρχουν στα σωματεία στη χώρα. Τα περισσότερα σωματεία, όπως γνωρίζετε, είναι σε επαρχιακές πόλεις. Οι γονείς δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται όλο αυτό το μείγμα ενίσχυσης, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να υποστηριχθεί και η ανάπτυξη, που είναι ίσως το σοβαρότερο κομμάτι για μας.
Βέβαια. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο και να ολοκληρώσουμε το θέμα των προκρίσεων. Πότε ουσιαστικά κλείνουν οι προκρίσεις, πότε βγαίνει η τελική λίστα για τους Ολυμπιακούς?
Ουσιαστικά τελικές λίστες θα έχουμε λίγο πριν τις 15 Ιανουαρίου. Δηλαδή λίγο 15-20 μέρες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών. Τότε κλείνουν για τις περισσότερες ομοσπονδίες οι λεγόμενες Ολυμπιακές λίστες. Ως τότε περιμένουμε και μία έκπληξη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ομοσπονδία και για τη χώρα. Ένα παιδί ελληνικής καταγωγής, μεγαλωμένο στην Ολλανδία, που ο πατέρας του γεννήθηκε στην Ελλάδα, επιδίωξε και απέκτησε ελληνικό διαβατήριο εδώ και κάποιους μήνες. Ήταν πολύ ψηλά στην κατάταξη όσο αγωνιζόταν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, που να πω για την ιστορία ότι μιλάμε για το speed skating, μιλάμε για το πατινάζ ταχύτητας. Δηλαδή το πατινάζ σε πάγο ταχύτητα. Η Ολλανδία είναι μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο συγκεκριμένο άθλημα. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι θα έχουμε αυτή την έκπληξη και θα έχουμε τον Κάι στους Ολυμπιακούς. Είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ξεκίνησε τα παγκόσμια κύπελα την προηγούμενη εβδομάδα στο Salt Lake στην Αμερική. Αυτό το ερχόμενο Σαββατοκύριακο τρέχει στο Calgary του Καναδά. Και μετά από 2 εβδομάδες στην Ολλανδία. Σε κάποιον από αυτούς τους αγώνες πιστεύουμε ότι θα έχει πιάσει το όριο κατάταξης που θα τον φέρει στους Ολυμπιακούς αγώνες και θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα να εντάξουμε το πατινάζ ταχύτητας επίσημα, να ενταχθεί η ομοσπονδία μας το πατινάζ ταχύτητας της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Πατινάζ, γιατί ήμασταν μέλος μόνο σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό
πατινάζ. Για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να μετάσχει.
Για να μπορεί να έχει το δικαίωμα να μετάσχει. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία, το καταφέραμε και αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη δικαίωση γι' αυτό.